idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ni Alhamisi Novemba mosi mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, kongamano kubwa limefanyika leo Tanzania kutathmini miaka mitatu ya utawala wa Rais Magufuli nchini humo.
Lakini lazima tukiri pia kwamba katika kipindi hiki cha miaka mitatu, rais amefanikiwa sana kutibua na kuvuruga mtandao ile ambayo tulizoea kwa lugha ya mtaani wapiga dili na maisha ujanja ujanja.
Na katika ripoti nyingine, harakati za kampeni ya uchaguzi mkuu zimeanza huko DRC, huku baadhi ya raia wakielezea tofauti wanayoiona katika uchaguzi huu na ule uliopita.
Ndiyo, maandalizi ya uchaguzi mwaka huu ni vizuri, kwani mwaka mwingine ulikuwa hatujue kitu kani tunatafuta kwenda kufanya. Ila kwa mwaka huu tunajua nani ataenda kututetea na nani atatetea katika nchi, maendeleo ya nchi yetu.
Ni VOA Swahili pekee. Ndani ya dakika 30 za matangazo haya utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia. Leo zinasomwa kwako na Patrick Ndwimana.
Mwanamume mmoja anayeshtumiwa kuua watu 11 katika sinagogi moja huko Petersburg katika jimbo la Pennsylvania amekana mashtaka leo dhidi yake katika mahakama ya serikali akiwa na makosa 44 ikiwemo mauaji na uhalifu wa chuki. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 46, Robert Bowers, alizungumza kidogo wakati alipofikishwa mbele ya mahakama akisema kuwa anaelewa makosa hayo na hakubaliani nayo. Waziri wa sheria wa Marekani Jeff Sessions amesema kitendo alichofanya mtu huyo ni uovu wa kupindukia unaochafua maadili ya Marekani. Bunge la Ethiopia leo limemwapisha mwanamke wa kwanza kuiongoza mahakama ya juu katika historia ya nchi hiyo. Uteuzi wa Bi Meazza Ashenafi kwenye mahakama ya juu ya Ethiopia unafuatia uteuzi uliofanywa na waziri mkuu Abiy Ahmed wiki mbili zilizopita, ambapo aliteua mawaziri wanawake 10 katika baraza la mawaziri 19 na hivyo kuifanya Ethiopia kuwa nchi ya tatu inayoongoza duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya wanawake kwenye taasisi za uongozi baada ya Rwanda na Shelisheli. Wiki jana Ethiopia ilipata pia rais wa kwanza mwanamke, Bi Sahle Work Zewde, katika historia ya taifa hilo la pembe ya Afrika. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Aprili mwaka huu, waziri mkuu Abiy Ahmed amekwisha fanya mageuzi kadhaa ikiwemo kuwasamehe wapinzani na kufufua uhusiano wa kidiplomasia na nchi jirani ya Eritrea. Wanadiplomasia wa mataifa ya magharibi wanasema wanaimani kwamba muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia pamoja na wanamgambo wa kihuti nchini Yemen watatii matakwa ya Marekani kuwataka kusitisha umwagaji damu ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka 4 ndani ya kipindi cha siku 30. Marekani pia inatarajia kwamba pande zote zinazopigana zitakutana kwa mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu nchini Sweden mwezi ujao. Hatua ya Marekani ikishirikiana na Uingereza na Ufaransa ya kuzitaka pande zinazopigana nchini Yemen kusitisha mapigano hayo imeibua matumaini kwamba juhudi za kimataifa za kujaribu kumaliza vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 60,000 na uharibifu mkubwa wa mali huenda zikafua dafu. Mashirika ya Umoja wa Mataifa na yale ya kutoa misaada ya kibinafsi yanakadiria kwamba Wayemeni milioni 14 wako katika hatari ya kufa njaa, huku takriban watoto 100,000 wakipoteza maisha yao kila siku kutokana na utapia mlo. Wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamepitisha mswada wa takwimu, hatua ambayo inaelezwa kuwa ni sehemu ya mchakato wa nchi za jumuiya hiyo wa kufikia lengo kuwa na sarafu moja. Sunday Shomari anasoma taarifa kamili.
Wakizungumza baada ya kupitisha mswada huo katika vikao vinavyoendelea vya bunge hilo katika makao makuu ya jumuiya yaliyoko Arusha kaskazini mwa Tanzania, baadhi ya wabunge wamesema kupita kwa mswada huo ni hatua muhimu kwa jumuiya hiyo katika kufikia malengo yake. Hata hivyo, baadhi ya wabunge hao akiwemo Abdul Kadir Muhammad kutoka Kenya na Habibu Mnya kutoka Tanzania wamesema pamoja na hatua hiyo kubwa bado safari ni ndefu, kwani yapo mambo mengi ya muhimu yanayohitajika kutekelezwa likiwemo la kuunda taasisi moja ya fedha. Wakati wa kupitisha mswada huo, mjadala mkubwa uliibuka juu ya namna ya kuwapata wajumbe watakaounda bodi ya kusimamia utendaji kazi wa taasisi hiyo baada ya wabunge wa Tanzania akiwemo Dr. Ngwaru Magembe kutaka sifa za wajumbe hao ziainishwe na kujadiliwa, swala ambalo hata hivyo lilipatiwa ufumbuzi. Hadi sasa, katika hatua ya kufikia malengo ya ushirikiano, nchi za jumuiya hiyo ukanda wa Afrika Mashariki zimekamilisha mchakato wa kuwa na umoja wa forodha, soko la pamoja, na pia kuwa na hati moja ya kusafiria ya kielektroniki.
Unaendelea kufuata matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wazamiaji wa jeshi la majini wa Indonesia wamesema wamepata kisanduku cha kurekodia taarifa cha kwenye ndege maarufu kama black box kutoka kwenye ndege iliyoanguka ya Lion Air Flight JT 610 iliyoanguka katika bahari ya Java dakika chache baada ya kuruka kutoka Jakarta Jumatatu. Wazamiaji hao wamewaambia waandishi wa habari wa ndani leo kwamba wamepata chombo kimoja cha kurekodia cha ndege hiyo kutoka kwenye sakafu ya bahari na kutoa hadi nchi kavu. Kundi la utafiti limekuwa likifanya kazi masaa yote tangu ajali hiyo ilipotokea kutafuta mabaki ya ndege ya Boeing 737 Max 8. Vikosi vya usalama vya Uturuki vimeanza kufanya doria ya pamoja katika eneo la Manbij ambako wapiganaji wa Kikurdi wamefanya upinzani mkubwa kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema leo kwamba maafisa wamethibitisha doria hiyo kaskazini mwa Syria. Marekani imesema lengo la kufanya doria ni kuunga mkono harakati za usalama za muda mrefu huko Manbij na kuendeleza nia yake ya dhati katika muungano wa NATO nchini Uturuki. Kabla ya leo Alhamisi, vikosi vya Marekani na Uturuki vilifanya kile Pentagon likiita kuwa doria za pamoja lakini za kujitegemea katika eneo hilo. Rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena ameitisha kikao cha bunge wiki ijayo ili kutanzua mzozo wa kisiasa unaoisibu nchi hiyo tangu amfute kazi waziri wake mkuu. Waziri mkuu mpya Mahinda Rajapakse leo amefahamisha kwamba Rais Sirisena atawaitisha wabunge kurejea kazini Jumatatu Novemba 5. Rais Sirisena alimfuta kazi waziri mkuu Ranil Wickremesinghe na baraza lake la mawaziri juma iliyopita na kulisimamisha bunge siku ya Jumamosi. Katika hotuba yake kwenye televisheni ya taifa Jumapili, Sirisena alieleza kwamba alimfuta kazi waziri mkuu baada ya kupewa taarifa na polisi kwamba kuna waziri mmoja aliyekuwa amepanga kumuua bila kutaja jina la waziri huyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Leo chuo kikuu cha Dar es Salaam huko Tanzania kimeandaa kongamano la kujadili hali ya uchumi na siasa nchini humo, ikiangazia miaka mitatu ya serikali ya awamu ya tano ya Rais John Magufuli. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Chuo kikuu cha Dar es Salaam leo kiliandaa kongamano la kujadili hali ya uchumi na siasa nchini Tanzania kwa kuangazia miaka mitatu ya serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Rais John Magufuli. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Wanangisie amesema lengo la kongamano hilo lilikuwa kuangalia jitihada za serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Rais Magufuli kuleta maendeleo kwa kuangazia hali ya uchumi na maendeleo ya viwanda, nishati na miundombinu, lugha na maendeleo, huduma za jamii na hali ya siasa na utawala. Rais John Magufuli yeye mwenyewe ameshiriki kongamano hilo ambalo lilisheheni mada mbalimbali zilizotolewa na maprofesa wakiwemo ambao kwa sasa wanatumikia serikali hii ya awamu ya tano, akiwemo Profesa Kitila Mkumbo, katibu mkuu Wizara ya Maji, ambaye alizungumzia jitihada za serikali hii za kupambana na ufisadi.
Lakini lazima tukiri pia kwamba katika kipindi cha miaka mitatu rais amefanikiwa sana kutibua na kuvuruga mtandao ile ambayo tulizoea kwa lugha ya mtaani wapiga dili na maisha ujanja ujanja. Huu mtandao umevurugwa sana, na nadhani hii pia ni jambo ambalo linajitokeza waziwazi.
Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye ni waziri wa Katiba na Sheria, alizungumzia mabadiliko mbalimbali ya sheria katika kipindi hiki cha miaka mitatu ya Rais Magufuli yaliyowezesha Tanzania sasa kuanza kufaidika na rasilimali zake ikiwemo madini.
Mabadiliko hayo si madogo, yale ya kusema kwamba mali hizi ni zetu, lakini pia mabadiliko mbalimbali ya sheria kuhusu rasilimali na madini. Na mimi napenda kuamini faida kubwa itakuwa sasa kwa mikataba mipya tutakayoingia itaongozwa na sheria.
Rais Magufuli yeye mwenyewe amewataka wasomi na Watanzania kuendelea kubeba uzalendo ili kufikia Tanzania ya viwanda anayoitaka, huku akisisitiza vita dhidi ya rushwa na ufisadi.
Hii kazi si ndogo. Unapompeleka fisadi ndani usifikiri anafurahi. Unapoamua kudili na watu wakubwa katika swala la fedha ambazo zilikuwa zinaibiwa, si kitu rahisi. Na mafisadi wako kila mahali. CCM wako, Chadema wako, CUF wako, everywhere. Na wengine wala hawana vyama. Lakini lengo letu ni kuiweka serikali katika direction inayotaka. Na ndio maana tumeanzisha mahakama ya mafisadi. Na ndio maana mnaona wanapelekwa mahakamani. Wasingepelekwa mahakamani, maana yake tungeona tumeanzisha mahakama lakini mafisadi hawapo. Kuna reforms nyingi zinafanywa kwenye mahakama zetu. Na nampongeza sana Profesa Juma, ambaye naye tulimtoa hapa panafikiri product ya hapa. Anafanya kazi nzuri sana.
Mada nyingine zilitolewa na maprofesa Humphrey Moshi, Harrison Nkotagu, Martha Kworo na Rwekaza Mkandala, ambao kimsingi wamechambua hali ya uchumi na siasa nchini Tanzania kwa kuzingatia tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tukiendelea na habari za dunia, shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch leo limetoa ripoti inayosema kwamba unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake umekithiri Korea Kaskazini. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch inafuatia ripoti iliyochapishwa mwezi Julai mwaka huu na taasisi moja ya Korea ambayo ilieleza kuwa wanawake wa Korea Kaskazini wanatendewa unyanyasaji katika majumba yao na katika jamii, na kwamba hakuna linalofanyika kukomesha vitendo hivyo. Katika ripoti yake, Human Rights Watch imesema serikali ya Korea Kaskazini imeshindwa kufanya uchunguzi kuhusu vitendo hivyo na kuwafungulia mashtaka wahusika au kuwalinda waathiriwa. Human Rights Watch imetoa wito wa kukomeshwa vitendo hivyo vya kuwadhulumu kingono wanawake. Rais wa Marekani Donald Trump ameendeleza kampeni yake ya kutaka kuondoa haki ya kikatiba kwa watoto wanaozaliwa Marekani na wazazi wasio raia wa Marekani kupata uraia wa moja kwa moja, huku maelfu ya wahamiaji wakikaribia mpaka wa Marekani na Mexico. Akizungumza kwenye mkutano wa kampeni katika jimbo la Florida kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika wiki ijayo, Trump amejaribu kutafuta uungwaji mkono kuondoa haki ya uraia kwa watoto wanaozaliwa Marekani kwa wazazi kutoka nchi zingine. Trump amesema hata wakiwasili kwenye ardhi ya Marekani baada ya sekunda chache, maelfu ya watoto wa wahamiaji haramu wanapewa uraia papo hapo kila mwaka kutokana na sera hii mbovu, wananufaika na kupata huduma mbalimbali zinazopewa raia wa Marekani, na watoto hao ni mzigo unaoigharimu Marekani mabilioni ya dola kila mwaka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Dina Chahali kuhusu kongamano lililofanyika leo huko Dar es Salaam, basi wachumi, wachambuzi na wanazuoni wamekuwa na maoni tofauti kufuatia kongamano hilo maalum lililojadili tathmini ya utawala wa Rais Magufuli. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na rais wa chama cha wanasheria Tanzania Fatuma Karume. Kwanza akamuuliza kuhusu kauli ya Rais John Magufuli kusema kuwa hatotoa kipaumbele cha kulipia mchakato wa katiba.
Alikiri kwamba Watanzania wengi wanataka katiba mpya. Kwa hivyo tuanze kwenye hiyo kwamba kakiri hicho hilo jambo. Sasa swala ni hivi. Ukishakukiri kwamba Watanzania wengi wanataka katiba mpya, halafu unasema kama rais, mimi sitaki kukupeni wala sitokupeni. Kama vile katiba mpya ni zawadi yake yeye kutupa au kutokutupa. Kama vile pesa za consolidated funds za kuzitumia anapotaka yeye. Inaonesha kwamba kuna failure kubwa ya demokrasia Tanzania. Na ni failure kubwa na kusikitisha.
Na wanazuoni wengine pia wameona kwamba matamshi kama haya ama kauli kama hii ya rais kuhusiana na katiba, pengine kwa maneno mengine ni njia mojawapo ya kusema kwamba hakutakuwa na mjadala wa katiba. Sijui wewe mchango wako ni upi katika hili.
Mjadala wa katiba sio haki yake ya kutupa wala kuichukua. Mjadala wa katiba utaendelea tu. Kwani yeye alivyojua kwamba Watanzania wengi wanataka katiba, kwa sababu kuna mjadala na unaendelea. Kwa hivyo sio yeye kutupa huo mjadala au kutokutupa. Ni haki yetu ya msingi kuzungumzia mustakabali wa nchi inaitwa freedom of information. Na tuna haki kuzungumza masuala tunayohisi ni muhimu kwetu sisi kama wananchi. Sasa kwake yeye si muhimu na haoni kipaumbele. Of course ukiwa rais na una power zote unakuwa nazo chini ya katiba hii katika Tanzania sasa hivi, hutotaka kubadilisha, kwa sababu hii katiba inampa mamlaka na power nyingi sana. Kwa hivyo hawezi kutaka kubadilisha.
Unaona, umefika wakati lakin pengine labda katika mjadala huu unaoendelea wa masuala ya katiba, unadhani pengine umefika wakati wa kuzungumzia pia mamlaka ya rais nchini Tanzania?
Mamlaka ya rais nchini Tanzania imezungumzwa na imezungumzwa na watu. Wasidhani kwamba Tanzania hawajui kwamba katiba ya 77 imempa rais mamlaka kupita kiwango. Watanzania wanajua hivyo, na wakati wa Rinoba Commission Watanzania wengi hususan vijijini walisema hii haiwezekani kuendelea. Sasa swala ni moja, aidha CCM waendelee na mchakato wa katiba kama wanavyotaka Watanzania, au CCM walipe bei ya kuto kuwapa Watanzania kile walikuwa wanataka Watanzania wengi.
Ni Fatuma Karume, rais wa chama cha wanasheria Tanzania, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na raia wengi huko nchini DRC, hasa kwenye maeneo ya vijijini, hawajawahi kutumia kompyuta, lakini wanatakiwa kupiga kura mwishoni mwa mwaka huu kwa kutumia mfumo wa kielektronik katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Mwandishi wetu Salemo na Milongo ametembelea jimbo la Manyema ambapo harakati za kampeni ya uchaguzi zimeanza, na hii ni taarifa yake.
Zikiwa zimesalia wiki tatu kabla ya kuanza rasmi kampeni za uchaguzi, heka heka zimewakumba hasa wagombea kwenye uchaguzi wa ubunge wa taifa na ubunge wa majimbo, ambao wameanza kujitayarisha kuhusu vifaa vya kampeni za uchaguzi. Gharama kubwa kwa wagombea ni upatikanaji wa vifaa. Wengi wamesafiri hadi Kinshasa au Kampala, Uganda, na wengine hadi China. Mfano wa Zakuani Saleh Bonaventure, mgombea wa ubunge wa taifa mtaani Kasongo:
mara nyingi tunajiandaa kibinafsi na machama pia itaweza kutusaidia, lakini mara mingi chama itoe msaada kabambi. Kila mmoja anajiandaa kibinafsi. Watu wengi wanakwenda Kinshasa, wengine wanaenda Goma, na wengine wanaenda Kampala. Na kila mmoja sawa vile na nguvu zake anajitembeza, na pale anaona ni karibu anaenda kuchukua vifaa na anavileta.
Changamoto nyingine ni kwa tume uhuru ya uchaguzi CENI ambayo imeandaa upigaji kura kwa matumizi ya mfumo wa elektroniki. Wengi miongoni mwa raia wa maeneo ya mashambani hawajawahi kuona kompyuta. Wengine wakazi wa Kindu tuliokutana nao wamehoji umuhimu wa kwenda kupiga kura, wakielezea kusikitishwa na wabunge na viongozi waliochaguliwa kabla kutotekeleza ahadi zao.
Mimi jina langu Hasani Banantonge ile. Kwetu kabisa kama tunapenda kuenda kwenye uchaguzi ni kwa ajili ya kuweza kuwabadilisha, sababu wale wanabunge waliochagulia miaka iliyopita kazi waliofanya haikufaidia kabisa raia hapa kwetu Kumanyema. Na ndio maana tunasema kama ni sheti twende kuuchaguzi kwa ajili ya kuweza kubadilisha kabisa wanabunge wale ambao tuliwachagua mbele, hawakuweza kufanya kazi kwa ajili ya raia, walifanya kazi kwa ajili ya faida yao wenyewe, hawakufanya kwa faida ya raia.
Jina langu mimi naitwa bwana Ali Idi Idimani, mkaaji wa hapa Pakindu Manyema. Ndiyo, maandalizi ya uchaguzi mwaka huyu ni vizuri, kwani mwaka mwingine ulikuwa atujue kitu kani tunatafuta kwenda kufanya, ila kwa mwaka huu tunajua nani ataenda kututetea na nani atatetea katika nchi, maendeleo ya nchi yetu.
Tume huru ya uchaguzi imetangaza kupokea nusu ya mashine za kupigia kura ama voting machines, na ifikapo Novemba 10 vifaa vyote vya uchaguzi vitakuwa vimewasili nchini, alielezea mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi. Kwa jumla, tume huru ya uchaguzi imepanga kutumia kompyuta 100,000 kwa ajili ya upigaji kura wa Desemba 23. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Katika makala ya matukio ya Afrika leo tunazungumzia swala la mzozo wa kisiasa nchini Burundi. Mazungumzo ya kuleta upatanishi wa kisiasa nchini Burundi yameonekana kugonga mwamba baada ya msuluhishi Benjamin Mkapa kukiri kwamba juhudi zake za kuwaleta wahusika kwenye meza moja zimegonga mwamba. Mkapa, ambaye ni rais mstaafu wa Tanzania, amesema kwamba licha ya maamuzi ya marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa wawakilishi wa serikali ya Burundi wafike kwenye mazungumzo hayo, mwaliko wake umekosa kuheshimiwa na hivyo kukata tamaa. Kenneth Bwire anaangazia mazungumzo hayo, huku wachambuzi wakieleza hofu kwamba Burundi inaweza kutumbukia tena katika mgogoro mkubwa wa kisiasa.
Baada ya miaka mitatu ya juhudi za maridhiano nchini Burundi kufuatia machafuko baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuania muhula wa tatu madarakani, wakati wakosoaji walikuwa wanasema katiba haikuwa inamruhusu, juhudi za mapatanisho zimeonekana kugonga mwamba. Rais mstaafu Benjamin Mkapa, aliyepewa jukumu la kuandaa mazungumzo ya maridhiano kati ya serikali na wanasiasa wa upinzani, amekiri kwamba ameshindwa kuwaleta pamoja wahusika, serikali ya Burundi ikikaidi kuwasilisha washiriki katika mazungumzo.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nataka kusisitiza kwamba nimejaribu kile linalowezekana ndani ya uwezo wangu kuwaleta wawakilishi wa serikali kwenye meza ya mazungumzo, lakini nimeshindwa. Naamini kama iwapo wangekuja, tungepata makubaliano ambayo yangetambuliwa kimataifa, pamoja na kuwezesha uchaguzi huru na haki mwaka 2020 kwa maslahi ya watu Burundi na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kulingana na Mkapa, marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kikao kilichofanyika Kampala, Uganda, walimshauri kuendelea na jitihada za kuwaleta pamoja wahusika baada ya ripoti yake ya mazungumzo ya awamu ya 4, lakini Burundi imekataa mwaliko wake wa awamu ya 5, meza ya mazungumzo ikisalia tu na wanasiasa wa upinzani. Katika mazungumzo ya wiki jana, wawakilishi wa upinzani waliwasilisha mapendekezo yao kwa Mkapa, yakiwemo kutaka mazingira salama yanayowaruhusu wanasiasa walio uhamishoni na wakimbizi kurejea nchini Burundi kwa ujenzi wa taifa, wafungwa wote wa kisiasa kuachiliwa huru na kuundwa kwa serikali ya mpito katika maandalizi ya uchaguzi huru na haki wa mwaka 2020, anavyosema mwakilishi wa upinzani bwana Kalumba.
Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama, watu waishi kwa amani, waunde muungano ili hatimaye tuweze kujenga serikali ambayo ni ya wananchi ambayo wameridhika nayo. Na pamoja na hayo, wafungwa, kuna swala la wafungwa, wafungwa wote wa kisiasa inalazimika waachiwe wawe huru.
Changamoto kadhaa zimekumba mazungumzo hayo. Mnamo mwaka 2017, Wakati wakilishi wa serikali walikuwa nasubiriwa katika mazungumzo ya amani mjini Arusha, serikali ya Burundi kupitia kwa ubalozi wake wa Tanzania ilituma ujumbe ikiomba serikali ya Tanzania kuwakamata washiriki wa mazungumzo hayo kutoka vyama vya upinzani kwa msingi kwamba walikuwa watu wahalifu wanaotafutwa na vyombo vya sheria nchini Burundi. Matamshi hayo yanasisitizwa na Abdul Kasim, kiongozi wa chama cha UPD kinachounga mkono serikali.
Wahalifu wana nafasi gani? Fasi yote duniani wahalifu wanaadhibiwa na sheria. Mahakama ndio ina uwezo wa kutuonesha kwamba katika mashtaka haya huyu tumekuta ana hatia na huyu tumekuta ana hatia.
Juhudi zetu za kumpata msemaji wa rais Nkurunziza Jean Claude hazikufaulu, sawa na katibu mkuu wa chama kinachotawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, ambaye simu yake inayojulikana haikupokelewa kwa mara kadhaa hadi tulipoandaa makala haya. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki na masuala ya diplomasia, anasema kwamba hata rais wa Uganda Yoweri Museveni alijaribu juhudi za upatanishi katika awamu ya kwanza lakini akashindwa.
Rais Museveni alijaribu lakini hakuweza, na hakuweza pia kwa sababu ya msimamo ambayo ilikuwa imechukuliwa na serikali ya Burundi kwamba walikuwa hawafuatilii ukweli wa watu wanaotakikana kusuluhishwa, kwa sababu katika ile utaratibu wa kusuluhisha katika harakati za siasa za kimataifa ni lazima pande mbili zote zikubali masharti ya awali. Yale masharti ambayo yanasema mkiitwa mkutano mhudhurie mkutano, mtakapohudhuria mkutano mje na misimamo yenu kuhusu masuala yatakayokuwa yajadiliwa, lakini mwe wazi kwamba mtakubali uelekevu ambao utatokana na mazungumzo ambayo yatakuwa yanaendelezwa na kuendeshwa na msuluhishaji.
Kulingana na Nyaigoti, kama maafisa wa serikali ya Burundi hawana imani na mpatanishi, basi wataje mpatanishi wanayemtaka.
Kama mpatanishi ni mtu ambaye Burundi ilikuwa haitaki kumchukulia maanani, singetaja tu na mpatanishi angeweza kubadilishwa na wale waliokuwa wamemteua. Nafikiri ni ubabe tu, na hii hali ya ubabe inadhihirika katika bara la Afrika, katika nchi kadha wa kadha, na nafikiri tunahitaji kauli hizi zijadiliwe kwa undani zaidi na shirika kama Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Kamisheni ya Afrika yenyewe kule Addis Ababa, watu waweze kutamka kwamba hatuwezi kukubali nchi moja kuendelezwa kwa msingi hii ya kiubabe, na kwa msingi ya watu ambao hawataki kukubaliana wala hawataki kusuluhishwa na wala hawataki kuzungumza.
Abdul Kasim, hata hivyo, anadai kwamba mazungumzo yanaendelea licha ya kusema kwamba baadhi ya washiriki ni wahalifu.
Serikali ilidai kwamba mwezi wa kumi ni mwezi wa kuomboleza. Serikali ilikuwa imeomba msuluhishi aweze kuahirisha tarehe ili waweze kutarisha kalenda.
Wachambuzi wanaonya kwamba iwapo juhudi za haraka hazitaweza kuchukuliwa, Burundi inaweza kutumbukia katika mgogoro kama Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na sasa nawasomea muktasari wa habari za dunia. Mwanamume mmoja anayeshutumiwa kuwa watu 11 katika sinagogi moja huko Petersburg amekana mashtaka yote dhidi yake hii leo katika mahakama ya serikali, akiwa na makosa 44 likiwemo mauaji na uhalifu wa chuki. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 46, Robert Bowers, alizungumza kidogo wakati alipofikishwa mbele ya mahakama akisema kuwa anaelewa makosa hayo na hakubaliani nayo. Na bunge la Ethiopia leo limemwapisha mwanamke wa kwanza kuiongoza mahakama ya juu katika historia ya nchi hiyo, uteuzi wa Bi Meazza Ashenafi kwenye mahakama ya juu ya Ethiopia unafuatia uteuzi uliofanywa na waziri mkuu Abiy Ahmed wiki mbili zilizopita, ambapo aliteua mawaziri wanawake 10 katika baraza la mawaziri 19, na hivyo kuifanya Ethiopia kuwa nchi ya tatu na idadi kubwa ya wanawake kwenye taasisi za uongozi.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo hivi sasa ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Matangazo mengine yatakujia saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na
Patrick Nduimana.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi alikuwa ni Aida Isa. Shukran kwa kutusikiliza, bila kumsahau Fiona Wandundo.